Radio Vaasan vaalikeskustelut jatkuvat tänään ja tänään puhutaan Wafa Amelin kanssa, joka edustaa Vasemmistoliittoa. Wafa, jos sinun pitäisi kuvailla itseäsi muutamalla sanalla, niin mitä sanoja käyttäisit?
Mä tiedän, mitä mä haluan.
Sinä asetuit ehdolle vaaleihin Vasemmistoliitossa. Miksi asetuit ehdolle?
Vasemmistoliitto hyväksyi minun sitoutumattomuuteni, hyväksyi minun erilaisuuteni niiden ajatuksia kohtaan ja niitä samankaltaisuuksia, mitä meillä on. Eli kaikki ajatukset me keskusteltiin läpi, me oltiin jostain eri mieltä, jostain samaa mieltä ja se hyväksyi mut sellaisenaan kuin minä olen, vaikka minä olen vähän erilainen.
Milläs lailla olet erilainen?
Mulla on semmosia ajatuksia, mitkä eivät ole ihan puolueen linjauksen kanssa samantyyppisiä. Mutta meillä on paljon yhtäläisyyksiä, eli sen takia ajateltiin, että tämä voisi olla vähän erikoisempi ehdokas valinta. Toivottavasti ne ei kadu sitä vielä.
Tuskin. Mennään ensiksi niihin asioihin, jotka ovat samansuuntaisia. Mitä haluaisit nostaa esiin?
No tietenkin tuon nuorisopolitiikkaan ja naisten asemaa, niin se on mulle erittäin tärkeää. Mä oon vähän eri mieltä ulkomaan politiikan kanssa ja maahanmuuttopolitiikan kanssa, mutta pitkälle samaa mieltä. Koska minä olen nuori, nainen, maahanmuuttaja, eli kaikki nämä näin, niin mä oon joskus kuullut, että minä olen Vasemmistoliiton kaikista sinisin, mutta mähän luulen, että mä oon kaikista tummin.
Hyvä. No, pidetäänkö sinun mielestäsi nuorista huonoa huolta meidän yhteiskunnassa?
Parempaan voisi mennä. Niin kuin Keski-Eurooppaa verrattaessaan. Suomessa on erittäin hyvät olosuhteet nuorille, ja jos mennään vielä etelämpään, niin meillä on erittäin hyvät olosuhteet nuorille, mutta meillä on resursseja, meillä on varaa, ja meillä on hyvä mahdollisuus lähteä kehittämään tätä tilannetta, koska suuret ikäluokat tietenkin lähtevät eläkkeelle ja näin poispäin, niin jos me ei nosteta sitä eläkeikää, niin mitä me sitten tehdään? Me ei pitää saada nuoria töihin, niin sitten pitää ajatella, että minkälainen se työntekijä voisi olla tulevaisuudessakin.
Niin, millä lailla me pystymme auttamaan nuoria?
No tietenkin kehittämään näitä kaikkia opintolisä- ja opintotukisysteemejä vielä eteenpäin. Meillä on nuorison henkistä tilaa, että me nuoret kärsimme tietyn näköisestä henkisestä rasituksesta ja se heijastuu sitten hyvin pitkälle työelämässä tulevaisuudessakin. Ja jos mä haluan selventää tämän pointin, niin mä voisin kertoa pienen esimerkin tästä näin, että jos meillä on neiti, kun mä oon kerran neiti, sanotaan vaikka X ja XX, niin X tulee erittäin, sanotaan varakkaasta perheestä, joka voi maksaa sillä opintotuen lisäksi kaikki opiskelut ja asunnot ja näin poispäin. Se keskittyy pelkästään opiskeluun, se ei tee mitään muuta kuin opiskella, valmistuu hyvin numeroihin ja asettuu sitten yhteiskuntaan. Sitten meillä on neiti XX, joka herää 8 aamulla, menee kouluun, sitten sen jälkeen se on jossain töissä, ja sitten sen jälkeen se opiskelee, se on, nukkuu 4 tuntia, ei mitään harrastuksia, ei mitään, kun se tekee töitä ja koulua. Ja joskus ne menee päällekkäin, joskus se ei pysty sopeutumaan tähän tilanteeseen, se asettuu suuren ressin alla, että se pystyy paikkaamaan sitä taloudellista tilannetta, mitä. Ja sitten se valmistuu sen jälkeen ja asettuu yhteiskuntaan. Sanotaan, että kumpi on halukkaampi maksaa veroja, kumpi haluaa enemmän olla yhteiskunnassa mukana, kumpi haluaa antaa enemmän. Se, jolla on kaikki ollut ihan vaaleanpunaista, tai se, jolla on ollut ihan mustaa ja erittäin rasittunut henkilö. Että miten me kehitämme nuorista avoimielisempiä, ne katsoo oikein kolmeulottaisesti tätä maailmaa. Ne tavat, mitä meillä on, ne kaikki ovat hienoja ideoita, mutta jos jokainen ajaa eri linjaa, niin sitten me emme pääse mihinkään. Mun mielestä kaikki tahot, kaikki puolueet, jos ne haluaa oikeasti ajatella nuorten puolesta, niin kun ne pääsee sinne isoon taloon, niin niille pitää olla yhteinen linja, sopia jostain, ja ne on kaikki samaa mieltä siitä, että minkälainen politiikka muuten, meillä joka 4 vuoden välein vaihtuu sitä politiikkaa ja vaihtuu sitä tapaa, miten käsitellään nuoria ihmisiä, ja se ei auta ketään.
No jotta tämä neiti XX sitten pärjäisi, niin tarvitsee sitten enemmän tukea esimerkiksi opintotuen muodossa.
Ei vaan opintotuki. Kyseessä on vielä henkisestä rasituksesta, mitä nuoret kärsii. Se, että sä oot 7, 8 ja 12 tuntia teet koulutöitä ja sen jälkeen sä joudut tekemään 6 tuntia tai muuta työtä, niin se aiheuttaa sulle vielä henkistä rasitusta. Kyse ei ole pelkästään vaan rahasta. Meillä on muitakin ongelmia. Meillä on kouluampumisia. Nuoret käyttää runsaasti alkoholia, jopa huumeita ja näin poispäin, niin vielä henkistä tukea puuttuu ihan täysin, puhumattakaan sitä opintotuesta ja näin poispäin.
No jos sitten tälle ryhmälle annetaan enemmän tukea, joka kuitenkin tavalla tai toisella maksaa, vaikka suoranaisesta rahasta ei olisi kyse, niin olisitko sitten valmis vähentämään tämän neiti X:n, tämän hyvin toimeen tulevan tukea?
En. Siis ei. Koska meidän pitää käsitellä kaikkia ihmisiä samanvertaisen. Me olemme kaikki tässä maassa samankaltaisia, mutta siis se ei ole meidän syy, mihin me olemme syntyneet. Me emme valitse meidän nimet. Ne on meidän vanhempien tekemät päätökset. Me emme voi kohdella ihmisiä niiden taustaa tai sitten niiden niin kuin alkuperää, ihoa, uskontoa, mikä tahansa. Se on suorastaan niin kuin rasismia. Niin ei saisi olla. Mutta meidän pitää vaan huomioida yleisellä tasolla ja vielä henkilökohtaisempaan tasoon mentäessä, mitä nuori tarvitsee, ja vastata siihen kysymykseen.
No nyt ymmärrän, että olet puolueen kanssa vähän eri linjoilla, sillä puoluehan olisi valmis ottamaan niiltä, joilla on. Niitä voidaan kutsua rikkaiksi ihmisiksi ja antaa niille, joilla ei ole. Niitä voimme kutsua köyhiksi. Mutta sinäkö et ajattele niin?
Mä en ajattele jyrkästi. Eli mun mielestä, kun puolueella on aina ollut sama, että meillä on sateenkaariyhteiskunta, niin meidän pitää kohdella kaikki ihmisiä samankaltaisesti, riippumatta niiden ihonväristä, taustasta, uskonnosta ja niin poispäin. Siinä olen samaa mieltä. Se, että saadaan vaikka progressiivisempi verotusmuoto, siinä ei ole mitään mun mielestä ongelmaa, koska Suomessa on jo olemassa tällainen progressiivinen verotussysteemi. Minä olen sitä mieltä, että esimerkiksi aloittavat yrittäjät, niille pitää asettaa tietyn näköinen verovapaa systeemi, ainakin vuoden aikana, että ne pääsee liikkeelle. Se ei ole mun mielestä ollenkaan järkevää, että pienet ja keskisuuret yritykset kärsivät tästä kovasta paineesta, mitä niille asettuisi koko ajan. Mehän saamme kaikki nämä pääomat pois Suomesta, nehän karkaa pois. Miksi me emme saa ihmisiä tänne tekemään töihin ja tuemme niitä. Se ei ole rikkaista köyhimmille, siis mun mielestä se on jo kuollutta ja mennyttä. Ei rikkaat, ei köyhät, ei duunarit, ei porvaristot, vaan Suomen kansalaiset.
Sinä mainitsit tuon eläköitymisen, ja se eläköityminen pitää hoitaa, jos näihin sinun ideaaleihin päästään. Ja yksi tapa hoitaa se on tietysti ottaa lisää väkeä ulkomailta. Oletko sinä sen kannalla?
Tietyn kriteerin perustein. Meidän pitää ensiksi hahmottaa, minkälainen on työtilanne täällä. Minkälainen on työtilanne sinänsä, että me emme häiritse sitä kilpailukykyä yrityksien ja suomalaisten työntekijöiden välillä. Se, että otetaan työntekijöitä vaan, että synnytämme lisää kilpailua ja hinnat menee alemmas ja sitten monet yritykset kaatuu, se ei auta ketään. Nyt mä puhun tietyn työsiirtolaisten perusteella. Mihin me tarvitsemme työntekijöitä? Esimerkiksi lääkeala, terveydenhuollon alalla, vanhusten hoiton alalla. Me tarvitsemme lisää väkeä. Mutta sitten kun mennään rakennusalalla, sitten pitää herättää iso kysymysmerkki, että minkälainen yritykset tänne tulee. Ja valvotaanko niitä tarpeeksi pitkälle? Noudattavatko he Suomen lakeja? Se, että tuomme vaikka jostain rakennusfirmaa, joka tekee täällä huonosti, se ei tarkoita, että se firma on huono. Se on vaan niiden tapa tehdä siellä töitä, jossain vaikka Ranskassa tai Italiassa, kun mä kävin siellä, niin niillä on ihan erilainen työtahti ja aikataulut venyy. Se on normaalia. Kulttuurissa on normaalia. Kun mä menin mun maahan töihin, mä en osannut olla enemmän kuin yksi viikko. Kun työntekijöille sovitaan, että ollaan 7 työmaalla, niin sitten ollaan 7 työmaalla, mutta siellä ne tulee 10, ne aloittaa työt 11 kahvitauolla, sitten ne grillaa siellä välillä, sitten ne tekee töitä myöhään 1 asti. Se ei ole täällä Suomessa mahdollista, se aiheuttaa häiriköintiä, se aiheuttaa naapurille suuren häiriön, se ei saisi olla niin. Meidän pitää valvoa vain sitä systeemiä, ja mille alalle ne tulee, kuinka paljon me tarvimme, ja kuinka ison valvonnan meidän pitää kehittää siihen. Suomi on osa Eurooppaa, ja kaikki ovat tervetulleet tänne töihin, samoin kuin suomalaiset menevät vaikka Italian töihin, mutta sitten meidän pitää katsoa, miten ne tekee töitä ja millä alalle ne menee.
Mutta entäs sitten ne ihmiset, joita vainotaan kotimaassaan, jotka ovat vaarassa? Me otamme heitä vastaan monen suomalaisen mielestä liikaa, monen suomalaisen mielestä liian vähän. Mitä sinä ajattelet tästä?
Mulla on ollut semmoinen selvä näkemys siitä, että silloin kun otetaan pakolaisia tänne, minä olen itse pakolainen. Se ei ole mun mielestä vielä se, onko ne niitä liian vähän, vaan liian paljon. Mun mielestä se määrä nyt tässä vaiheessa on aika sopiva. Mutta se integrointisysteemi tänne Suomessa, se ei ole minun mielestäni ollenkaan toimiva.
No mutta kun sinua kuuntelee ja katsoo, sinä olet insinööri, sinä olet käynyt suomalaisen järjestelmän, sinä puhut erinomaisen hyvää suomea, sinä pärjäät tässä elämässä. Sinä nyt ainakin olet esimerkki siitä, että se integroiminen on onnistunut.
Joo, no jos katsotaan tilastoja. Itse asiassa silloin, kun mä menin kouluun ja mä tutustuin toisen sudanilaiseen poikaan, nyt se on Tampereen ammattikorkeakoulussa, kemian insinööriksi tietenkin pitää mainita, että mä suosittelen kaikki insinöörialat, niin hän kysyi multa, kun hän tuli Suomeen, että menenkö kielikurssille vai jatkanko ammattikouluun. Niin mä ajattelin, että minkälainen tutkinto sulla oli kotimaassaan Sudanissa, niin hän sanoi, että hän on ensimmäisen yliopiston vuoden aikana joutunut keskeyttämään kemian opinnot. Sitten mä sanoin, että sen kun meet tonne ammattikouluun, yrität hakea pääsykokeita, ja hän sanoi mulle, että sitten mä luen englanniksi. Mä sanoin sille, että ei, et lue englanniksi, vaan luet suomen kielellä. Ensimmäinen vuosi oli täysrankka, mutta kaikki integroinnit pitää olla kovan työn takana. Se, että vietämme 3 vuotta ja 4 vuotta pelkästään suomen kielen opiskeluun. Hyvää huomenta, ja hei, ja moi, ja minä olen ja sinä olet. Se on hyvä, jos olet iäkässä, mutta mun mielestä se oli ihan täysin turhaa se, kuinka huonosti siellä opetetaan. Mä oon itse ollut siellä kurssilla ja se ei ole minkään tasoinen. Se ei ole ollut minkään tasoinen, sitten kun se on niin hyvin rajallinen. Ja että otetaan pakolainen, ennen kuin mä tulin Suomeen, niin meillä oli ystävyysperhe. Suomen ystävyysperhe ja hän on edelleen meidän ystävät, lähdetään niille terkkuja. Leila ja Eero. Ensiksi oli elekieltä. Sitten oli suomen kieltä. Tällainen systeemi ei ole, vaan pakolainen yrittää löytää täällä, niin kuin vaikka arabialainen löytää arabialaiset, sudanilainen löytää niitä sudanilaisia, puhuu samaa kieltä omaisten kanssaan ja läheisten kanssaan ja muodossa semmoinen gettokulttuuri. Meillä on tulossa näitä gettokulttuureja. Niin nyt palaan tähän mun sudanilaisen ystävään. Niin ensimmäinen vuosi oli ihan täysin rankka, toinen meni ykkönen, kakkonen. Ja nyt hän on yksi parhaimmista opiskelijoista Tampereen ammattikorkeakoululla kemia-insinööriksi. Se on vaan kovan työn takana. Mikään ei tule lautaselle ilman töitä. Koska ne on pakolaisia, niillä voi olla henkisiä rasituksia, niillä voi olla vaikka mitä ongelma siellä takana. Mutta tässä yhteiskunnassa meillä on 3 vuotta ennen kuin siirrymme tähän suomalaiseen kulttuuriin, sitä lepoaika ja sanotaan näin, että tutustuttamisaika, 3 vuotta on aika hyvä aika, mutta sen jälkeen pitää olla työ, pitää olla koulu, pitää olla semmoinen systeemi, joka vie näitä ihmisiä yhteiskuntaa oikein työntämällä. Tämä on ääriesimerkki. Mä oon opiskelija, mä teen töitä, mä siivoon, mä teen vaikka mitä, pidän yksityistunteja, mä teen kaiken näköistä, mä tuun pärjäämään. Ja sitten kun minä näin vaikka just tullut Suomeen, jolla on vaikka 8 lasta, isä ajaa bemarilla. Se herättää minusta suuria kysymyksiä. Ja minä olen maahanmuuttaja, pakolainen, kun mä maksan niitä veroja, musta se herättää kysymyksiä. Niin sitten mä kuvittelen, että mitähän se minun suomalainen ystäväni ajattelee tästä. Mitä sä ajattelet minusta? Minä olen se, joka yritin kovasti tehdä töitä, että tulen pärjäämään tässä yhteiskunnassa. Jos se kerran minussa aiheuttaa kysymyksiä, niin kuvittele sitten suomalaisessa. Meidän pitää ymmärtää sitä toista näkökulmaa, että miksi hän ajattelee noin. Miksi hän ei halua ulkomaalaisia tänne? Miksi hän ei halua pakolaisia tänne? Niin sitten voimme löytää ratkaisuja.
Ennen kuin mennään sinun valitsemaasi musiikkikappaleeseen, niin pitää tietysti vielä kysyä sinulta, onko Suomi sinun mielestäsi rasistinen maa?
Ei ole. Yksinkertaisesti ei ole. Jos mä puhun yksityiselämästäni vähän, niin mä olen koulukiusattu pienenä ihan 9 asteen, ennen kuin pääsin lukioon. Kun minä ajattelen niitä aikoja, mä aina syyttelen niitä ihmisiä, jotka kiusasivat minua, että ne ovat rasistisia. Mutta sitten kun mä vähän kasvoin ja mä katson suomalaisten nuorten tilanne, niin ei yhtään parempi. Kaikki kiusataan, jotka ovat vähän erilaisempia. Että se rasistisuus on meillä tässä päässä. Ja se on hyvä naulakko ripustaakseen kaikki meidän tekemät virheet ja kaikki meidän epäonnistumiset. Jos me emme tule onnistumaan tässä yhteiskunnassa, niin sitten se yhteiskunta on rasistinen. Se ei saa pitää paikkaansa. Ja mun mielestä tämä sana ei saa mennä ulkomaalaisen päähän ennen kuin se menee tuonne suomalaiseen päähän. Jos minä uskon, että sinä et hyväksy mua, koska sinä olet rasistinen, niin sitten mä en tuu pärjäämään. Kaikki, joka tässä, tai joka ikinen työhaastattelu, mitä mä en saa, niin sitten se työnantaja on rasistinen. Jos mä en voi pitää jotain, tai jos epäonnistun jossain, niin sitten se opettaja on rasistinen. Se ei halua, että minä onnistun. Se ei saa mennä se päähän. Se ei saa mennä päähän ollenkaan. Ei.
Jatketaan hetkisen kuluttua Vafan kanssa, mutta nyt kuunnellaan nuoren daamin valitsemaa musiikkia.
Mä rakastan Whitney Houston. Onko sulla mitä tahansa Whitney Houstonin, niin kuunnellaan se.
Mulla on kaikki.